Vairāku Ukrainas reģionu iedzīvotājiem nākas sastapties ar elektrības piegādes pārrāvumiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir paziņojis, ka kopumā ir ietekmēta aptuveni 4 miljoni iedzīvotāju, gan galvaspilsētā Kijivā, gan vairākos citos reģionos. Elektrība regulāri tiek atslēgta uz vairāk nekā 4 stundām, lai stabilizētu tīklu. Kā zināms, Krievija pēdējā laikā ir veikusi vairākus uzbrukumus Ukrainas elektrostacijām un ar tam saistītai infrastruktūrai. Tomēr Zelenskis uzstāja, ka tas nespēs salauzt Ukraiņu garu. Prezidents arī piebilda, ka Krievijas spēki cieš ievērojumus zaudējumus karā.
Сьогодні ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації, про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт.
Šodien ienaidnieks ziņo, ka mobilizācija esot pabeigta un ka viņiem vairs nevajadzēšot sūtīt jaunas Krievijas pilsoņu grupas uz fronti. Mums ir pilnīgi pretēja sajūta. Kaut gan Krievija mēģina palielināt spiedienu uz mūsu pozīcijām, izmantojot mobilizētos cilvēkus, viņi ir tik slikti sagatavoti un ekipēti, komandieri tik nežēlīgi viņus izmanto, ka tas atļauj mums secināt, ka Krievijai drīzumā vajadzēs jaunu cilvēku vilni, ko sūtīt karā.
Sestdien no rīta no drona uzlidojuma ir cietuši divi Krievijas armijas kuģi Sevastopolas ostā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka visi droni ir notriekti un kuģiem ir nodarīti nebūtiski bojājumi. Tāpat Maskava ir paziņojusi, ka aiz šiem uzbrukumiem stāvot Lielbritānijas kara flotes speciālisti, kas atrodas Ukrainā un konsultē tās armiju. Viņi esot palīdzējuši arī izplānot sprādzienus, kas sabojāja gāzes vadu Nord Stream. Nekādas pierādījumas šādiem apgalvojumiem Krievijas amatpersonas nav sniegušas. Krievijas ieceltā Sevastopolas pilsētas vadība vēsta, ka civilā infrastruktūra nav cietusi. Tomēr viņi ir izteikuši aicinājumu vietējiem iedzīvotājiem neievietot internetā video kadrus ar uzbrukuma sekām, jo šādi pilsētnieki palīdzēšot Ukraiņiem. Kā zināms, Sevastopola atrodas Krimas pussalā, ko Krievija ir nelikumīgi anektējusi 2014. Gadā. Tur ir izvietota ievērojama Melnās jūras flote. Savukārt, Kanādas premjers Justins Trudeau ir paziņojis par jaunu atbalsta mehānismu Ukrainai. Tiekoties ar Kanādā dzīvojošajiem ukraiņiem, Trudeau sacīja, ka valdība gatavojas izlaist Ukrainas suverēnās obligācijas. Tas būs pieejamas iedzīvotājiem lielākajās bankās.
Tie bija ļoti līdzīgi Kanādas valdības vērtspapīriem, kas daudziem ir pazīstami. Šie līdzekļi tiks novirzīti Ukrainas valdībai, lai viņi varētu turpināt atbalstīt Ukrainas iedzīvotājus.
Kā zināms, Ukrainas valdībai katru mēnesi ir nepieciešama vairāku miljārdu eiro palīdzība, lai sektu valsts uzturēšanas ikdienas izmaksas. Ārts jums, Konehavs, Latvijas Rādio, Briselē.